prevodi sa estonskog na italijanski jezik. Ukoliko pojedinac iznese zahtev za obradu bilo kog sadržaja u datoj jezičkoj kombinaciji, mora znati da su i prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije zaposleni, a to je od izuzetnog značaja kada se vrši direktno prevođenje dokumenata sa estonskog na italijanski jezik, zato što se u tom slučaju i overa prevoda vrši, pa se tako dokumentu obezbeđuje pravna validnost. Princip koji je opisan se primenjuje na sva dokumenta, tako da klijenti mogu dobiti kompletno obrađena pravna akta, a to su presude o razvodu braka, sudske žalbe, ugovori, licence, sudske odluke, sudske tužbe, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudska rješenja, tekovine Evropske unije i ostala dokumenta iz domena prava, kao i sudstva. S tim da će zaposleni prevodiločkog centra Akademije Oxford kompletno obraditi i sadržinu medicinske dokumentacije, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga. Podrazumeva se da će biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa estonskog na italijanski jezik, a u tom slučaju će sudski tumači i prevodioci izvršiti obradu kako potvrde o prebivalištu, radne dozvole i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno lične karte, saobraćajne i dozvole za boravak, tako i pasoša, vozačke dozvole i venčanog lista, potom izvoda iz matične knjige umrlih, te uverenja o državljanstvu i mnogih drugih trenutno nepomenutih ličnih dokumenata. Ako bude bilo zahtevano, pristupa se kompletnoj obradi i svih onih dokumenata koje su vezana najpre za oblast nauke, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i ostala, a potom i onih koji su striktno vezani za obrazovanje, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi i mnoga druga. Celokupnu sadržinu kako tehničke, tako i građevinske, odnosno tenderske dokumentacije, će sudski tumači i prevodioci obraditi, ako bude bilo potrebno, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i ostala, a svakako mogu da izvrše i prevođenje poslovne dokumentacije sa estonskog na italijanski jezik, fakture, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća, rješenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, poslovne odluke i uopšteno rečeno bilo koji drugi dokument koji se poslovanja tiče. Uz sva ona dokumenta koja smo pomenuli, profesionalni prevodilac i sudski tumač će odgovoriti adekvatno i na zahteve pojedinaca vezano za prevod kako potvrda različitih vrsta, tako i izjava i uverenja, ali i saglasnosti. Da pojednostavimo, mislimo na ona dokumenta koja se često podnose nadležnim službama, kao što su recimo potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrde o visini primanja, ali i potvrde o stanju računa u banci, te saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrde o stalnom zaposlenju i mnoga druga. Napominjemo da se originali na uvid moraju dostaviti, kako bi postupak obrade dokumenata bio izvršen u skladu sa pravilima, a za sve ostale sadržaje je dozvoljeno i slanje i preuzimanje po završetku prevoda na mail. Shodno odluci svakog pojedinca, originalna dokumenta može poslati ili preko kurirske službe ili ih lično u poslovnicu pomenute institucije doneti, a ukoliko želi, može i preporučenom poštanskom pošiljkom da ih pošalje na obradu. Kod hitnog prevoda bilo kog dokumenta se prvo izvrši dostavljanje sadržaja elektronskim putem, a tek posle toga klijent treba da priloži na uvid originale. Podrazumeva se da je brzina u tom slučaju vrlo važna, pa se savjetuje da odabere najbrži od svih ponuđenih načina za dostavu. Da bi vlasnik bilo kog dokumenta, a kome je prevod u pomenutoj varijanti jezika neophodan, izbegao nepotreban gubitak vremena, preporučuje mu se da kontaktira nadležne institucije naše zemlje, te da se raspita samostalno o nadoveri. Radi se o apostil, odnosno pečatu, koji je poznat pod nazivom Haški, a koji se stavlja samo na dokumenta za koje to predviđa zakon. Samim tim što prevodilac i sudski tumač, koji su u timu navedene institucije, ne spadaju u lica nadležna za tu vrstu overe, to svakako nije njihova obaveza da informacije o pomenutom pečatu pružaju klijentima. Izuzetno je značajno da vlasnik dokumenta dobije informaciju i kada se konkretni pečat na njegova dokumenta mora staviti, ukoliko je potrebno, jer u praksi postoje dve opcije. Haški pečat se stavlja ili na početku obrade određenog dokumenta ili na kraju. Svaki će klijent izabrati da li želi da mu dokumenta, a nakon izvršenog prevoda i overe sudskog tumača, budu dostavljena na adresu, a može i da u predstavništvo konkretne institucije dođe i lično ih preuzme. Ukoliko se bude odlučio za angažovanje kurirske službe, bit će obavešteno tome da konkretna usluga nije uračunata u cenu koja je navedena za prevod i overu dokumenata, a shodno tome on mora samostalno da izvrši plaćanje, što čini prilikom preuzimanja pošiljke. Podrazumeva se da će služba za dostavu informisati tog klijenta o visini nadoknade, a koja je predviđena njenim trenutnim cenovnikom. Svakako može da bude izvršeno i usmeno prevođenje sa estonskog na italijanski jezik, a isključivo u zavisnosti od tipa manifestacije se definiše da li će zaposleni ove institucije primijeniti šapatno, konsekutivno ili simultano prevođenje. Preciznije rečeno, prvo će sudski tumači i prevodioci i da analiziraju dostupne informacije o događaju, a primarno one koji se tiču mesta njegovog održavanja, odnosno broja učesnika i trajanja, te će u skladu sa njima i definisati koju uslugu bi trebalo da pruže. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će također biti ponuđeno svim onim klijentima, za čiju manifestaciju bude bila ta usluga odabrana. Kako članke iz novina, tako i sve vrste časopisa, ali i tekstualne materijale, čija tema se tiče mako je grane društvenih ili prirodnih nauka, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu ako se to od njih zahteva. Također oni mogu da izvrše i direktan prevod udžbenika sa estonskog na italijanski jezik, a svakako će po potrebi obraditi i književna dela iz domena poezije ili proze, internet materijale, počev od sajtova, preko online prodavnice i kataloga, pa do svih tipova programa i aplikacija. Oni će isto tako prevesti u pomenutoj varijanti jezika. Da bi usluga bila profesionalna i kompletna, podrazumeva se da će oni implementirati i pravila poznata kao SEO, Search Engine Optimization, što znači da će praktično konkretne materijale uskladiti sa svim zahtjevima aktuelnog pretraživača. Redaktura različitih materijala se u svakoj poslovnici ove institucije vrši, ukoliko za tim postoji potreba. Naime, ako neko posjeduje sadržaje koji su loše, odnosno neprofesionalno prevedeni u datoj varijanti jezika, bit će neophodno da korektori i lektori primjene pravila svoje struke, te da ih usklade kako sa italijanskim jezikom, tako i sa originalnim sadržajima. Svakako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi filmova sa estonskog na italijanski jezik, a što se ne odnosi samo na igrane, već i na dokumentarne, ali i animirane, kao i crtane. U skladu sa zahtevima klijenata, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i reklamne poruke, zatim obrazovne, zabavne i dečije, kao i informativne emisije, odnosno serije i sve ostale vrste video i audio materijala. Da bi navedena usluga bila kompletna, to jest da bi klijent dobio sadržaj koji može odmah svojim gledaocima ili slušaocima da prezentuje. Ova institucija omogućuje i titlovanje svih tih materijala, odnosno njihovu sinhronizaciju. Sve vrste sadržaja čije je osnovna svrha usmerena kako na reklamiranje nekog događaja, tako i poslovanja bilo koje kompanije, ali i proizvoda i usluga, će ovi stručnjaci prevesti u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Na prvom mestu mislimo na plakate, reklamne letke i kataloge, odnosno brošure i PR tekstove, kao i vizit kartice, te flajere i mnoge druge. Direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa estonskog jezika na italijanski. Izuzev prevoda ovog dokumenta, svaki klijent prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija i uslugu koju vrši zvanično ovlašćeni sudski tumač, a odnosi se na overu prevedenog dokumenta. Tako obrađen sadržaj se smatra zakonski, odnosno pravno važećim, i koristi se u praksi kao i svaki drugi validan dokument. Klijentima je na raspolaganju i prevod diplome i dodatka diplomi sa estonskog na italijanski, ali i obrada svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim seminarskih radova i uverenja o položenim ispitima, kao i prepisa ocena, a prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, zatim diplomske radove i sve ostale materijale koji se tiču na bilo koji način obrazovanja. S obzirom na to da lice koje je zaduženo za overu ima zakonsku obavezu da uporedi originalni dokument sa prevedenim. Klijent zainteresovan za ovu uslugu je obavezan da se pravila o dostavljanju originala na uvid u potpunosti pridržava. Napominjemo da postoji zakonska obaveza overe haškim pečatom i za neka druga dokumenta, a nadležnost za stavljanje takozvanog apostil pečata, kako je njegov drugačiji naziv, nije u rukama ovih stručnjaka. Upravo zato klijent treba podatke o tome samostalno da pribavi, a najbolje je da to učini pre nego što dokumente dostavi ovim stručnjacima na obradu. Podrazumeva se da će biti izrađeni i prevodi medicinske dokumentacije sa estonskog na italijanski, a to mogu biti lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga, a sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju kako naučne radove, tako i naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja, to jest bilo koju vrstu sadržaja koja se na nauku odnosi. Sem punomoće za zastupanje, odnosno sudskih tužbi, zatim rešenja, odluka i žalbi, klijenti mogu zahtevati i prevod, odnosno overu kako za tekovine Evropske unije, ugovore svih vrsta i sertifikate, tako i za presude o razvodu braka, te za licence i mnoga druga pravna akta. Kada je to potrebno, vrši se i prevođenje poslovne dokumentacije sa estonskog na italijanski jezik, a sudski tumači i prevodioci u tom slučaju, osim faktura, osnivačkog akta preduzeća i rešenja o osnivanju pravnog lica, kompletno obrađuju i poslovne odluke, zatim financijske poslovne izveštaje, kao i statut preduzeća i revizorske izveštaje, to jest svaki dokument koji se tiče poslovanja nekog preduzetnika ili firme, te je svrstan u takozvanu poslovnu dokumentaciju. U skladu sa pravilima, a na osnovu zahteva klijenata, mogu da budu obrađena i sva ona dokumenta koja se podnose bilo kojoj državnoj instituciji, a prvenstveno se misli na uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, zatim na potvrdu o stalnom zaposlenju, potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i na saglasnost za zastupanje. Potom potvrdu o visini primanja i sve ostale vrste što potvrda i uverenja, što izjava, kao i saglasnosti. Sva lična dokumenta će po potrebi sudski tumač i prevodilac da obrade u skladu sa pravilima, izuzev izvoda iz matične knjige venčanih, zatim umrlih i rođenih, to jest venčanog lista, umrlice i krštenice. Vrše se i direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa estonskog na italijanski jezik, ali i dozvole za boravak, potvrde o prebivalištu i saobraćajne dozvole, kao i pasoša i radne dozvole, odnosno lične karte, vozačke dozvole i svih drugih ličnih dokumenata, a pod uslovom da klijent ispoštuje pravilo o dostavljanju sadržaja na prevod, to jest da priloži na uvid i originale. Valjalo bi reći i to da celokupnu sadržinu građevinske dokumentacije, ali i tenderske i tehničke, zaposleni ove institucije mogu ne samo da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, već i da u skladu sa zakonom overe. Osim građevinskih projekata, oni će izraditi i prevod uputstava za rukovanje, zatim deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i svakog drugog dokumenta koji je deo sadržine pomenutih tipova dokumentacije. Profesionalan prevod stručnih i popularnih tekstova sa estonskog na italijanski jezik. S obzirom na to da stručna lica, koja su zaposlena u ovoj specijalizovanoj instituciji, iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u obradi različitih tekstualnih sadržaja u datoj varijanti jezika, to sa sigurnošću tvrdimo da oni vrše profesionalno prevođenje tekstova različite tematike sa estonskog jezika na italijanski. Najpre mislimo kako na tekstove iz oblasti turizma, politike i ekonomije, odnosno prava, bankarstva i financija, tako i na one sadržaje koji se bave tematikom iz domena marketinga, menadžmenta i komunikologije, potom sociologije, psihologije i filozofije. Moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci mogu također profesionalno da obrade i tekstove koji se tiču kako građevinske industrije i informacionih tehnologija, tako i obrazovanja, farmacije i medicine, odnosno nauke, ali i ekologije i zaštite životne sredine, to jest svake druge naučne discipline, a potpuno sve jedno da li se ona tiče primarno društvenih nauka ili prirodnih. Svako ko je navedenu uslugu već dobio, bez obzira da li od pojedinca ili neke druge institucije, ali smatra da izrađen prevod ne odgovara originalu, odnosno da nije profesionalan, može da se obrati najbližoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford i zahtevati stručnu redakturu takvih materijala. Konkretnu uslugu isključivo imaju pravo da izvrše korektori i lektori, a tom prilikom oni će uskladiti sadržinu obrađenih materijala kako sa njihovim originalima, tako i sa svim onim pravilima koje su u italijanskom, odnosno takozvanom ciljanom jeziku važeća. Usmeni prevod sa estonskog jezika na italijanski je usluga koju također po zahtevu klijenata mogu prevodilac i sudski tumač da izvrše. S obzirom na to da su oni osposobljeni ne samo za simultani prevod, koji je u upotrebi i najčešće, već i za takozvani konsekutivni, ali i šapatni, jasno je da se ponuda za konkretnu uslugu formira na osnovu samog događaja i njegovih osobenosti. Iz tog razloga sve od zainteresovanog lica i zahteva dostavljanje svih neophodnih informacija, jer se odluka o vrsti prevoda može doneti na osnovu analize kako trajanja manifestacije, tako i mesta njenog održavanja, odnosno broja učesnika, te samo koncepta organizacije. Ističemo da se i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje svakako nalazi u aktualnoj ponudi pomenute institucije, te će shodno odabiru i ta usluga da se nađe u zvaničnoj ponudi. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu zahteva klijenata, da obrade i reklamne sadržaje bilo koje vrste. Svakako mogu da budu izrađeni direktni prevodi reklamnih kataloga i letaka sa estonskog jezika na italijanski, ali i PR tekstova, brošura i vizit kartica, odnosno flajera, plakata i mnogih drugih. U skladu sa italijanskim jezikom i uopšteno uz poštovanje pravila marketinga, će ovi stručnjaci da obrađuju pomenute materijale, te će ih tako uskladiti sa pomenutim pravilima i približiti izvornim govornicima italijanskog jezika, što i jeste osnovni cilj njihovog prevođenja. Prevodi knjiga sa estonskog jezika na italijanski. Kada kažemo da zaposleni u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izrade direktan prevod knjiga sa estonskog na italijanski jezik, to se ne odnosi samo na književna dela, već i na udžbenike. Sem toga, prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika mogu da prevedu i članke iz novina, a nevezano za to kojom tematikom se bave, ali i sadržinu kako dečijih časopisa, tako i stručnih i ilustrovanih. Ako se zahteva prevod bilo kog video i audio materijala u datoj kombinaciji jezika, zainteresovanima biva ponuđena i jedna od dodatnih usluga, uzevši u obzir da pomenuta institucija zapošljava kako profesionalne titlere, koji su zaduženi za titlovanje tih materijala, tako i stručnjake koji će po zahtevu izvršiti njihovu sinhronizaciju. Ne samo da će biti izrađeni prevodi igranih filmova sa estonskog na italijanski jezik, već i dokumentarnih, kao i reklamnih poruka, zatim obrazovnih, informativnih i emisija zabavnog karaktera, te crtanih filmova, serija i animiranih, kao i mnogih drugih vrsta što video materijala, što audio. Naglašavamo da je dostupna i usluga koja uključuje profesionalno prevođenje internet sadržaja sa estonskog na italijanski jezik, a primarno se misli na softvere, odnosno aplikacije i programe, kao i na sajtove, odnosno online prodavnice, ali i internet kataloge i uopšteno rečeno na sve one materijale koji su na određeni način vezani kako za računare, tako i za internet. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač poznaju si i o pravila Search Engine Optimization, to će klijenti istovremeno dobiti i stručnu optimizaciju svih tih materijala, koji će biti maksimalno kvalitetno prilagođeni aktualnim zahtevima web pretrage. Cena prevoda sa estonskog na italijanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa estonskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.